Halló.
Jú, halló.
Hvað segir þá?
Gott.
En það ekki?
Þú...
Herðu, bara fínt.
Ok.
Já.
Það bara fínt. Við þurfum að merkja þetta til þess að gera jákvæðisþáttun en annýttu minnar.
Já. Já, bara fínt.
Fínt er samt betra slæmt.
Hæ?
Ég segi fínt er betra, já.
Já. Vist, ég hef alveg verið betri.
Já, já, ég veit það.
Já. En ég segi samt fínt.
Glæsina.
Já.
Meira af þessu.
Ég var reyndar að tala að kennara minn út af því að það hérna verkefna vika í skólanum akkurat vikuna sem ég á að vera gangsett
Herjá.
Það eru semast ein ritgerð ég get svo sem alveg verið búið með hana
já, já.
En, og tvö próf neðast svona verkefna skil sem eru þú veist að opnast að morgunin og skila kvöldið en að þú hefur ekki tök á að vera búið með það nýtt fyrr
nei, nei.
Og oftast eru lögfræðverkefni svona allavega hjá okkur.
Já, ok.
Þú hefur bara
þennan mjög dag.
Stuttan tíma, já.
Og til þetta var allavega nómi í viku eða eitthvað.
Nei, nei, nei.
Nei, 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 nei.
Til þetta hvers. Er bara í dag.
Ok.
Og hérna, oftast opnast þetta svona 10 mótnana og lokar á miðnætti.
Já.
Og ég var semst að bara súklega svona. Og ég segi við hann, ég eitthvað svona hérna, ég er að hugsa... Að því að ég ásæðast að vera gangsett líklega í þessari viku hvort að sé einhver sjans að fá að opna verkefnið fyrir mig á laugardegi og þú veist stelpan sem með mér, ætlar að vera með mér að þetta tveggja manna verkefni að þú veist henni var alveg sama og hún bara úst, breytti hann engu og hérna hvort að vera sjans að hann myndi kannski bara opna á laugardagsmótni og ég myndi bara skila þið þú veist á laugardagskvöldi var alveg svo
eins og var að gera á mánudegi
Já, þú veist, þetta basically á þriðjudegi.
Já, ok.
Þannig að þú veist, ég bara raunin að gera þetta þá helgi að ég veit að það gangsett ekki helgar. Hann bara nei. Og ég eitthvað svona, ó, ok. Eða þú veist, ég bara bjóst ekki við bara reynu nei.
Nei, bara svona frekar eitthvað svona aðeins.
Já, og ég eitthvað, ok. Og ég eitthvað svona, má ég spyrja af hverju? Hann eitthvað, þú veist, þá geti þú alltaf bara sendt verkefni á alla aðra. Og ég svona, Já, og hvað hagsmuni hef ég af því að allir aðrir fá að hafa verkefni í þráta og ég bara einn Ef ég myndi skilja ef ég hefði hagsmuni að því að hafa verkefni í þráta En okkur ætti ég að fara að senda öllum öðrum verkefnið til þess að þeir hafi lengri tíma en ég til að gera Eða skilur ég bara svona Hann alveg, ná ég veit ekki alveg en ég nei Því svona, ok Og hann eitthvað, já, getur alltaf bara tekið endurtekt en annað eitthvað þremdum
Nei.
Þú veist, ég geti verið ennþá í gásetningunni sko.
Hvernig veist þú það?
Einmitt, ég eitthvað svona, já, þetta ekki beint bara svona fundabóð sem að hérna, svona gásetning
Sagði þér það?
Já, þú veist, ég var bara svona já, ég var smá bara hneyksla á þessum svörum þú veist, ef hann hefði verið bara því miður þá bara geti ég ekki gert
nei.
Það
veist,
ég skal skoða hvað ég geti gert eitthvað
já.
En það var bara, hann var bara í jakkafötunum sínum bara nei,
nei.
Þú veist, hann er svona, örgulefinni í banka en þú veist ekki það, ég dæmi það ekki en bara, þú veist, hann er lögfræðingur í banka og hérna og ég eitthvað svona, já, ok eitthvað svona, ég segi eitthvað svona, já, þetta er nú kannski ekki alveg eins og þú veist, fundabóð, ég segi, þú veist, ég veit ekkert hvenar hvenar hendar, það fer eftir hvenar,
hvenar
allir hinn eru að eiga
já.
Og hvenar bara þú veist, ég hef ekki hugmyndskilur kannski fer ég ekki gásendingu fyrir nú fimmtudeginum og ég svona þá hún alltaf hendar endurtektin kannski ekki alveg, þú veist, ég geti ennþá verið bara í fæðingu eða, þú veist ég svo fæðing tekur líka stundum alveg nokkra daga og hann bara já með langar sem að vera bara okkur, þú átt semst ekki bann bara nei.
Nei
ég svona okkur gott í borga 300 rúst fyrir önnina takk fyrir þetta, vinur
hvað ætlar að gera?
Byða ljósmánum um gangsetum ekki
já já, en, sjáum hvað gerist
já
Öll býjum spennt eftir að vita þetta
Já, en ég að hitta hann á fyrsta en ekki núna heldur næstu ykkur
okay.
Þannig að þá bara allir að spyrra hvort þegar hvort það þurfir nokkað að gangsetta mig
Já
Hvort þið mér ekki bara ganga aðeins lengra þá
Já að Það er alltaf í lagi
Já, er segja, þú veist, já, þetta er oftast bara út af nefinu og hjartan og eitthvað Það er bara
Já
Alltaf eins og er
Heldum við þá von
Já, já, þá bara gengið lengra
já.
Ég sjá hann til
Þá Nei, kemur jákvæðast átturinn en andi út Á þeim tímabúndi kemur hann út
Sæst þú típist að því að þú veist, þá er ég alveg bara svona ekki, að hugsa um að ég vil ekki eignast þetta bara strax
Þá kemur hann
Að þá kemur hann, á einhverjum svona skreitnum tíma já. Fyrir annarkvort áður en að verkefnin byrja eða í verkefnavikunni eða eitthvað svona af því allir sem eitthvað svona, já, ég var búin að bóka í þetta eða eitthvað svona en ég meina Þetta verður bara áhugavert
Við erum bara að byrja spenn
já, já. Hann kemur, hann kemur
Ó, Það víst þannig
Það víst þannig En við erum staðarinn á Sirisstúdíó podcastaðarinn
Jú, jú,
jú, jú.
Það erum
við Og við erum í bóði tann.is Og við verðum að mæla aftur og meira með bæði brúnkudrópunum og brúnkuseruminu
Gekkið Og
við þurfum að setja myndaðir stóri, ég lofa þessi eftir ég skal gera núna
Og glendur þau?
Já, ok Ég skal gera núna
En ég, geðvægt, sko.
Já, ég nota brúnkudrópuna ótrúlega mikið út í dagkremi mitt og serum með mitt líka bara eftir sturtu og eitthvað
En mér finnst líka sko þess að brúnkutur og bara mér finnst ég ekki þurfur að gera hverjum að degi sko
Nei, nei, nei
Að því fyrst sko, fyrst getur sem ég prúfa þetta að þá setti ég sko allt og mikið
Já.
Og ég var bara svo, ég veit ekki hvað í andlutinu og svo las ég kannski og þú sagði mér það
eitthvað Já, stendur eitthvað sex dropar
Já, eitthvað. Þannig á minga í dagis, að ég setti bara heil
Já
Já, með svo tífalt meira magna því heldur dagkremi sko
Já.
Þannig að þá var ég miklu betri
Já Ég seti einmitt, ég seti alltaf bara svona sirka sex dropa
Já
Út í dagkremið mitt Og ég seti alltaf bara í lóanum Þú veist, ég seti bara dagkremið í lóan Og svo dropana Og svo bara nutta ég saman og seti andið af mér
Já
Og ég fæ ég alveg óslega oft bara komment Bara vá, þú ert ennþá svo sumar Svona útitekinn framan Eða svona sumar
Sumarlegin, já. Já Við ætlum að halda því út í veturinn
Já, ég ætla bara að vera mjög útitekinn og sumarleg Alla vetur
Já Mér sko ekki að fara í eftir sturtuna á kvöldin hjá mér
já.
Því ég fyrir sturtu á kvöldin
Já, ég fyrir alltaf sturtu á mótna
Já, hann að rútinu okkar að öðru sig sko. Þá þrýfi mig í sturtunni, skrúpa, bla bla Setum þetta, nei, set hérna tóner Set svo sérum við, dagkrem Svo daginn eftir, þrýfi mig aðeins
Já
Set svo dagkrem með brúnkudrópunum
Já, já, já
Skilur
við? Já
Þannig að ég einhvern veginn við held líka Þegar þú veist þessum við sérum við Það er ekki eins mikil brúnka í því Það meira svona bronzing
Já
eins og í brúnkudrópunum þá einhvern veginn þegar ég gerir þetta svo kvöldi eftir sem serum við, þá einhvern veginn þá helst þetta miklu lengur
já,
það er mjög
næs og ég hef alveg látið sjálfa pröfa brúnkudrópuna af því að honum finnst ógæslega næs
að vera brúnk
já,
hann notaði,
já, notaði gúrkuspreyði mjög mikið sinni, og ekki það hann notar það alveg ennþá
já, já.
En mér langaði bara að sjá þú veist því að stundum finnst mér brúnkukrum festast í svona hárum En mér að spreyja mitt ekki gera það og dropatinn gera það ekki heldur veist, en hann setur að búið í dagkrimi sitt
Ég held að sé út af dagkriminu
Já, örugglega
að Það verður svo mjúgt
Þinnir það út, já Þetta er allavega geggjaður vörur
Mælum með hygglast með
Já, svo fer maður alveg að fara að tana sig aftur
Úf, já
Þetta er alveg
farið
Já,
það
er alveg farið
Já, það er alveg farið Ég get ekki verið kvít, sko, nei. Ég bara, ég á erfitt með mig
Svo er ég bara eitthvað, svo sætar myndir öllum fæða á spítalunum í sumar allir gett brúnir með tannfar og ég er bara eitthvað, ég er að spáði að fara í brúnkusprautin í topp
En þú verður það En þú, náttúrulega, ert í nærbúsum þá fóru tannfar
Já, ég er tannfar inni uppi
En mér erst miklu flottar að vera með tannfar niðri
Já, það?
Já,
ok
ég, Mér finnst ekki gott að vera með tannfar uppi
Nei.
Ég var oft að pæla að vera ekki brjóstvöldra
úti, já en mér erst líka bara eitthvað svona að þú veist að vera ekki með brúnkrem á brjóstinu ef ég fæni já. Svo bara kvöldið eftir í fyrir brúnkspreytinu eitthva
já, já,
reyndar og þú veist eitthvað svona
já, verður það í svona topp svona...
er það, já, ok
Skoða. Nei, þú máttur á þessu sjálf ég ætla ekki að skipta mér á þessu en ég ætla að koma með þér
já, til það, ég þarf að fara í brúnku í þessari viku, út af því ég er að fara í bumbumyndtöku á sunnudaginn, laugardaginn
Nei.
Já.
Oh my god
Já, mjög spennt
Vissi það ekki?
Jú, ég sagði þér síðustu viku
Ekki hvenar
Ok
Gekkað
Já, við ætlum sko að hafa þetta sunnudaginn
Núna sunnudaginn?
Já
Það hefði ekki gengið
Nei Það var mjög fyndið út af því að það var sko ætla að hafa heima klukkan 12, já
Stopp
En svo bara var hún að fara í brúðkaup og eitthvað svona en við þetta bara ægi, þú veist
Breitum
Já, já. Og ég líka, og því þá var Ólver hann að búin að vera svo slæmur eftir hálskirtökuna, ég var eitthvað svona, æ, ég vil að hann sér hessari og eitthva
Já,
oh my god
Og hvað er spennt Spennt þessi myndi er
Já,
þú er nú að vera gorgeous þá
Já, en það ætli ég að vera búin að færi brungu, já Svo spennt
best.
En við erum líka í búið Kensen
Jú
Og bara getum ekki dásamað Þessar verum meira
Nei
Þetta eru bara bestu. Þú
fullt að spurningum með buksundum mínum.
Já, ángríns og sko, að gera nýta sér að vera með 20% afsláttukoða.
Spáði því.
Það er alveg góður afsláttur sko.
Geggjaður afsláttur.
Þetta bara svona Black Friday tilbúð sko.
Ísland.
Með Ísland. Þannig að ég myndi mæla með að hafa hraðarhendur og svo er meira á leiðinni.
Já.
Þannig að, og þá búum við til eitthvað skemmtilegt líka. Þannig að það verður nú meira veisla.
Geta ekki beðið.
En við verðum duglar, já, við verðum duglar að posta kóðunum. En hann gildir til, held ég, 3. september, eða það ekki?
Fjórða.
Fjórða, kannski, já.
Já, fjórða.
Held ég. Það stendur á myndinni. Þannig að, já, við mælum með að...
Mælum hiklust með þeim.
Að ná í buksunar. Þær eru, sko, key og plús það að við varum að tala um þetta veina vinkonum mína sem var að spá í buksunum. Og ég var að segja, ég nota þær svo mikið bara dagstaglega.
Já.
Út af því að hérna að því þær eru ekki meðninu, þú veist, logoi á lærinu.
Nei.
Eða, þú veist, það stend...
Það pyrrar okkur oft mjög.
Já, út af það sést ekkert að þetta sé æfingabuxur.
Nei. Veist, það stendur ekki framan að þeir að þú sést ekki æfingabuxum. Nei.
Eins og mörg merki eru með bara merki á lærinu. Þannig að þú veist, en merki á þessu er í buksna strengnum minn aftan á sem fellir, þú veist, eða aftan á mjóbakið.
Þannig að... En essan svo flott eins og þú veist, þú beygir þig
já,
að það poppar út.
Já, og líka í bólnum að það sérðu það.
Já, þú veist. Að því það er hér.
Já, og líka, þú veist, þetta bólurinn ekki það síður,
skilu. Já, 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 já. Þannig, þannig verður við æfingunum.
Já.
Já,
eitthvað tíma. Ég er alltaf þannig í hókanu.
Já.
Elska þessi föt.
Jó,
kannu. Að ég frekar svona kaldsækin típa eða þú veist, mér er oftast kalt
já,
ég og ég elska að geta verið bara í langarma ból
sem er gegn flottur
já,
skilu.
Og líka út af því að ég er ekkit mikið fyrir að vera á höndunum
nei.
Svona eitthvað eða, veist,
nei.
Hann er mér ógeislega næs að geta verið bara í svona langarma ból af því að þú veist, jóka er ekki í einhverjum heitum sal eða eitthvað svoleiðis þannig að mér það mjög næs
já, mér bara eins og til þess merkingarnar á á bólnum,
já.
Þær eru hér
á erminni,
á erminni. Já, ég er að ég er að sína fólki það mér finnst þetta svo smart
já,
og
aftur á hettunni á
ógisla töff,
ógisla flott
mér finnst merking að staðsending já. Skipta mjög miklu
máli skipti máli, sko
hún er alveg með það, upp á tíu, sko
já, og ég veit að hettupeisnar hana, óvæsæst peisnar er á leiðinni til hans er með
pant,
nýju vörunum, já Við erum ógæst Nákvæmlega
já.
En já
Þessi þáttur var,
Já, þessi þáttur Við ætlum bara eitthvað svona að fara yfir
komandi tíma, nei Liðna nei, tíma
Já, yfir helgina
Helgina
Eða að byrja þar
Já
Er það ekki?
Vilt þú segja hvað gerist um helgina?
Ég
hvað gerðist? Segðu okkur
Hendum anda. Fyrst áður en að við byrjum þar að því held að þátturum við mun mörglu blaðarum að
dæla
allan þáttum í áskjöfþætturum sem kom út á síðasta föstudag eða ekki?
Jú.
Að þá vorum við að tala um hvað var ekki áskjöfð?
Nei, herriði þetta kom ekki til áskjöfð
þetta var ekki til áskjöfð
nei, hann kom í vikulum
ok, nefnum mænt
þá þurfum við ekki að heyra þetta aftur
nei
Við ætlaðum að segja ykkur svaka.
Er það greið? Þetta kom á hreint. Þetta var í áskrift fyrir tveim vikum.
Já,
akkurat. En þú veist ekki síðast að það heldur þar síðast.
Það sést það, ok.
En þá þá deildi ég að ég var, hafði séð á TikTok eða Instagram með eitthvað, ég man ekki, einhvern svona lista, það sem var svona baby countdown sem ég fannst svo geðið sniðut en þetta var svolítið ameríst, þetta var svolítið mikið einhver svona, þú veist, eitthvað sem við myndum aldrei gera eða skilu og þetta var líka svona fullsnefnt eitthvað hitt og þetta en
einhver skil ekki alveg réttir í röð
já, og en þú veist ekki það því mikið þetta bara ekki röð en hérna en þá var hann bara með í svona nót svo var hann bara með, þú veist, vika 30 veist, þetta var frá viku 30 en að þú veist, að bara í viku 30-31 að þá gerir þetta og þetta og þetta er óslega
skemmtlegt
já, og það er alveg gaman, þetta er bara svona vákvæða stutt eftir, vákvæða líður hratt
þegar þú sér það á blaði
já, Skilu. Ég er bara svona, oh my god
já, bara í næstu ykkur ætla ég að gera þetta
já.
Ætla ég bara að kaupa bílstólin eða
já.
Ég ætla bara eitthvað
já, og þú veist, og þrýfa fötin pakka í spítaltösku fyrir barnið svo pakka í spítaltösku fyrir þig veist, eitthvað svona og Ég gerði þetta í viku 30 þannig ég setti ekki því þar en þannig í viku 31 þá setti ég pantarúm og kaupa lögin og ég gerði það og svo í viku 32 gerði ég sækja bílstól, sækja vagn og sækja rúm og ég segir ég gerði það þann
Nei!
Svo...
Ertu komið með það?
Já, ég var að bíða eftir að segja það
Oh my god!
Já, þannig að selvi koma hann á vinnubílnum og sótti alla kassana
Þannig að Það ég var að feistum í kvöld
Já, þannig að heima bíður mín vagninn minn, rúmið mitt og bílstóðinn og beysi
Þannig að allan setjum rúmi
Já, ég, bara, ég er svo spennt að setja vagninn líka og bara sjáði allt Ég bara, ég get snerta. Ekki beðið, sko
Við erum að klára þetta
spennt, Já,
klára með þetta bara
En þetta, búst, ég er búin að horfa þessa viku og er bara, ó, þetta verður skemmtilegt
Já
Og svo hvernig bara er komið að þessara viku og ég bara eitthvað, ó, mægat, ég
þetta bara Já, þetta bara komið
Ég bara gera þetta, já
Svo verður að dosta þessi viku og svo kemur eitthvað nýtt
Já, þú veist, þannig ég bara svona, þetta er ógeðslega skemmtilegt
Ó, oh my god
En ég ætla að setja mynd, eftir vídeo af listanum sem ég gerði Þú veist, og þar bætti ég svolítið miklu við því ég var bara með svona einn hluti hverju viku
já, bara nei, gerðum þetta
já, en það er samt ókslega sniðið
ég hversu ég myndi gera þetta
já, að því þú veist vika 30 þetta fara að vera svolítið svona þungt og erfitt
já.
Að þegar þetta, maður er svona horfir fyrir endan á sig
já, ég, þetta er bara veist, getur sett upp að kannski svona 38-39
já, ég gerði meitt, þú veist, auðvitað því á eins og planið núna að fara gaman sendið 38 sem við vonum að við þurfum ekki að
gera
að þá setti ég bara eitthvað þú veist njóta skilur eitthvað svona
út í hátægismat eitthvað svona fyrir þig kannski
já. Þannig að
veist það sniðið
já
þannig að góð þú
já
oh my god veismat
þannig að ég að það setja það í líkistóri vá, hver er svo postum í líkistóri
vá, ég ætla ekki að posta hann einu ég var ekki að kaupa mér eitthvað svona
nei, ég er að tala posta með ekki okkar stóri þú veist, ég er að fara að Nei, myndinni
Já, ég hefði að menna myndir af það sem vorstu að fá
Nei
oh, Ok
Nei, ég skal sem þetta þér Félast, en aftur að helginni
Helgin
Oh my god Ógæslega fyndi, sko það er hann að tónun heima hátinn í Mosó og við höfum alltaf verið gett úrlega taka þátti það er alltaf gett mikið að vera og það En við vorum hann á föstudeginum, það var mjög gaman og svo laugardeginum var náttúrulega bara ógæslega leðilegt veður og grenjandi rigning og eitthvað og þið komið í mat
Já.
Það var eitt skrautlegt matabóð
Við gerum þetta ekki aftur
Þetta var agalegt Öll börnin voru sko út úr tjúnuð og þetta var
Kamla grenjaði nánast allan tímann Já. Ég var að verða biluð
Ekki grenja, hún bara svona puð kvartaði
Já. Sorry, hún var bara frek þannig Búin á þér
Já, og allir strákan er að slást
Já.
Þetta var Það var mjög áhugavert
Það var enda ekki til spes skapi
Nei, og það var húsi mitt var eins og einhver hefði ángurinn sprengt eitthvað sko. Og svo endanum þegar allir voru farnir og ég var búin að, úst, var búin að ganga frá ángurinns öllu það var eins og einhver hefði sett húsi mitt á kól sko. Rúmiðin í Brynjusherbergi var ekki svo rétt stað sko.
Nei, og ekki dýnan eins og á
Nei,
Nei.
Hanna,
ég geti ímyndið eitthvað dag
Já, guð má vita hvað átti sér staðna og sko rúmið mitt var ein popp skál þá hefðum við bara alltaf að kaupa okkur smáfrið og gefa þeim poppin í herbyggju og þau svoleiðis heldum poppin
Já, og líka nóa kropp og
já,
það
var
hræðilegt sko.
Sétt
Eins hvað þú vorum heima þér
Já, ekki það, veist, þetta er alveg skemmtilegt maður bara, ég var svolítið þreytt
Skemmtilegt
Æ, þú veist, það er gaman þegar þeim finnst gaman og Og þú veist, ég ekki svona típa sem minnst eitthvað hræðilegt að veist, ég bara teka af rúminu
já,
eða skilur, bara dusta þetta af og ryksu það
Men ég var bara krakkar Kaman ekki gera það
Æ, mér hefst aldrei neitt svona komið fyllt að dóti fram, ég bara ég geng bara hrósa eftir skilur
já.
En
já, okay.
En já, allavega Ég var þannig búin að ganga frá öllu og græja allt og bara váka, ég get ekki beðið eftir að fara í þögninni ein í heitabottin Kem út í heitabott, alveg bara
búnaði.
Það var part í húsinu ekki við hliðina mér, heldur svona ská á móti fyrir aftan fucking trúbóta sem var falskarinn sko, falskarinn ég
Shit.
Að syngja einhver agaleg lög og ég dugði svona tvær mínútur þá var ég bara nein og fer ég að sofa
Já.
Þannig að það var mjög erfið dagur erfið kvöld en ég svaf vel
Já, Það var fyrir öllu.
Það var fyrir öllu. og svo vöknuðum morguninn og vorum bara eitthvað Sölvi fór sund með strákana og ég bara, ég nefndi ekki sund.
Nei, aftur að fara með en
Já.
það var plan.
en ég nefndi ekki með, þannig ég fór bara einu í pottinu staðinn. Amman, þeir fóru sund og ég bara, það sem ekki vesan erfitt að klæða mig, ég nenni ekki að sitja á einhverjum svona bekk í sundi þar sem allir rassar eru búin að sitja og ég bara, æ, ég veit að ekki, var ekki alveg, bara meira næst var einu bátturum heima hjá mér og hérna og svo kemur Sölvi heim og þá var hann bara svona, já, þú veist, eigum við að fara eitthvað að brasa og okkur vanda nýjan sjómaskeng og hann bara svona og við erum alveg þannig típur að þú veist við förum eil alltaf eitthvað að gera eitthvað þú veist, við erum alltaf að gera eitthvað
það var aldrei sjú
nei,
hefur aldrei verið, hann,
hefur aldrei verið. Við erum alltaf, veist, það er mjög hæpið að við séum bara heima heilan dag
já.
og börnin mín bara þola það heldur ekkert veist, þá erum við bara fannig göngutúr eða hjólatúr eða eitthvað þannig að hérna, við bara förum út úr húsi og bara förum í Ylfu og förum í Íka strákunni vildi fyrir boltaland þannig að við tókum eitthvað lengri rúndana þegar svo var ekki skengurinn til og eitthvað svona fengum okkur pulsu og svo erum við leiðin heim og þá er Sölvi bara svona já, hvað er að fara að gera og ég hef svona, ég veit það ekki og það var eitthvað bara svona þú veist, ég vissi að þú áttir að vera eitthvað í ömmuðinni eða eitthvað og mamma og pappi voru í golfi og þú veist, pappi var að fljúga og Guðbjörg var á fótboltamóti og þú veist, Karen var í hún var örgulega þunn síðan að brúkaupi að dæna áður þannig ég ætla ekki að fara að hringja hana bara í hádeginu og Hugrún var, já, emmitt líka á fótboltamóti var eitthvað slöpp og eitthvað þannig ég var bara eitthvað, já, þú veist ég veit ekki, eitthvað, förum bara heim eða eitthvað, hann eitthvað já, eða fara, við gætum líka að fara í Hveragerði og ég var bara Hveragerði, af hverju og hann alveg, æ, veist, kaupa blómi eitthvað, ég var svona, veist, hann veit að mista óslega gaman fara, við förum alveg í Hveragerði, sérstaklega til að kaupa plöntur og eitthvað og hérna eða plöntur og veist, við kaupum í garðin, veist, á bílaplanið og eitthvað svona, en við höfum alveg líka að fara og keft plöntu og hérna, og ég svona, æ, nei eitthvað, þú veist, ég nenni ég bara ekki
og pældi það sagt já
já, einmitt og svo erum við að keira heim og erum bara eitthvað svona, já, þú veist já, og hann eitthvað svona, ágæð, förum bara heim og svo bara getum við kíkt á hann að slökkustuðina þegar átti að vera opin slökkustuðin sem þessi klukkan tvö og þannig klukkan, þú veist, hálf eitt eða eitthvað og ég bara, já, flott, förum bara heim og svo komum við fyrir þetta heim og bara allt get basic og ég Sölvi aldrei með lykla, aldrei þannig að þú veist, hann opnar aldrei hurðina, út af því hann aldrei með lykla og þannig að ég tek bara mína lykla og opna hurðina og þar sko, fjandinn komið bara djöfull náðuðu mér sítt, sko og sko, þetta vídeo er náttúrulega bara
þetta er præslegt vídeo
nei, sko, bönni mín eru líka bara þeim
ég fengið svo þúsund bara, sítt
já, þeim bregður eiginlega alveg eins og mér
já, brinnilega alveg fyrir sömu stellingar
já, hólu líka ógæslega
hefur posta þetta. Þessu vídeo
já, verðum meðlega að gera En þetta var ógeðslega fyndið.
Þá var sérst baby shower.
Og þá var baby shower mitt.
Já.
Ógeðslega fyndið. Og það er mér grunaði ekki neitt.
Nei. Efst, ég ætla, nei.
Bara ekkert.
Ekki með hvernig er brá.
Nei. Og sko, ógeðslega fyndið út að því að einhvern tímann bara eitthvað miðjan ágúst eða eitthvað.
Já.
Að þá var ég svona eitthvað, þá var Sölvi búin að svo skrítinu í daginn. Hann var eitthvað búin að vera eitthvað svona geðveikt að keyra hægt heim, stoppaði búðinni, já, stoppaði ef að fara í búð og ég er svona núna og hann eitthvað, já og veistu eitthvað, það var ekki að skrítum, þá var hann bara eitthvað
þá var hann bara, já,
já, já. En, og þá var ég svona alltaf sé allir heima á mér þá var ég getur öru með en þannig var ég bara veist, að því að hann hefði aldrei stungið upp að fara veist, í Hveragerði og um morguninn áðurinn fórum í Íka var hann bara, ég var að fara Selfoss til Ástu systir og ég svona Æ, ég veit ekki, sjáum bara til, veist, ég nefndi ekki að vera eitthvað að keira og
eitthvað. En núna erst þú líka bara komin á þann stað, þú veist að þú ert ekkert mikið að nenni að fara eitthvað svona
ekki
langan svona, tíma
nei,
líka.
Nei, að ég verð bara eitthvað þreytt og mér illt líka munum.
En ég held að hann hafi bara verið að testa, en það sem ég finnst magnað, hann hafi spurt að fara í Hveragerði. Ef þú hefur bara, oh my god, já, gerum það.
Já, og við vorum sko á húsasmiðinni í Grafarholti.
Einmitt. Þannig að hann hafi þurft að finna eitthvað afsökun fyrir að fara heim og sækja
eitthvað. Fyrst, já. En þá hefði ég örugglega verið bara svona
Ha. Eða það?
Efst, ef hann hefði eitthvað, ég ætla að fara að sækja, hvað átti hann að sækja?
Já, við ætlum að láta hann fyrst sko gleyma símanu sínum.
Hann hefur samt oft tekið bara heilan dag án síma, sko.
Já, ok. Það var eitthvað hugmynd.
Þannig, já, En að, þetta, þetta bara gat ekki verið meira perfekt út í mig grunaði ekki neitt
sem náttúrulega frábært
ágæðslega
fyrir þetta þú veist, við sko við sem vorum að plana þetta, við plönaðum þetta í maí
já
það komið ágúst, lok ágúst og við erum búin að ætla sko að gera þetta alveg margar helgar en svo kom þessi dagsetning og við bara ok við verðum bara að gera þetta þannig að því mikið lengra veit ég að þú er, værir ekkert kannski mikið að
Já,
ég skilur það, það er orðið svolítið svona
Já, svona næstu nokkar helgar eru svona síðust
Já,
hefði, verið,
já. Hefði geta verið svona næstu tvær ekki lengra
já.
Líka bara upp að geta notið þess og ægði þetta ekki
já.
Þannig að þetta var planað í afmælinu heima hjá Anitu út af palli
Ógæslega
Og við vorum sko allan tíma til þess að meðan við vorum úti
Já
Það vorum við að plana Ég alltaf í símanum að tala við hugrunu Að plana, 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 plana Og ég búin að plana pappaðinn Pappið átti að kaupa fullt af dóti handa mér
oh.
Þetta var komið í sko að því andið sko rannsóknarlögreglan fara með fingurgóma
Ef ég vil vera það samt en ég var ekki
það En þú ert það samt Það er bara þannig, þú
Já.
Ert þannig típa
Já.
Og eins og þegar hún spurði mig hann Mér leið svo illa þegar þú spurði mig hann þegar hún hélst að við værum heima hjá þér
Já, já
Mér leið svo illa, mér langaði að fara heim bara ég sagði þetta vekkert þegar ég kom heim til ég bara, veist ekki, þetta er ekki ég held hún haldi að við séum ekki að gera ég, mér leið illa hana
Bilast.
Og ég sendi inn á grúpunum bara heyrðu, hún er með pötan í púlsunum öllum Já. Þannig að það þurfum allir að passa sig bara please af því þú veist þetta er svona seinasta
Já.
Mögulega
100%
Já.
Já.
Það langar að vera að gera þetta alveg fullkomin en þetta var, já Við náðum að koma nei, heldur, heldur betur á óvart og það var svo gaman
Ógeðslega skemmtilegt sko og það var líka bara svo ógeðslega næs við vorum einhvernig bara komið að spytu fyrir Já, þú veist, þetta var bara heima hjá okkur eða þú veist, sem er alltaf mjög næs
Hefðurðu vilja hafa þetta, já, við ætlum að þess að ræða baby shower
Sko, mér finnst að þetta hefur heima hjá, þú veist
Viðkomandi
Já, mér finnst
það Já
Ég veit ekki hvað það er bara eitthvað svona
Heima
Já, æ, mér varst allavega geðveitt næs
Já Við erum bara tvö heima og eitt heima með minni
Já, en þú veist þá var það líka kannski þannig að það hefði ekki verið hægt að halda neitt svona heima hjá mér þá
Jú, það er alveg ekki að gæsta
Í
Á haldsveginum?
Nei,
Jú,
þetta voru sko 50 okkar fermetrar, 60 fermetrar
Við erum alveg ekki að redda
það Það er
samt
ekki gaman, ef maður býr þannig að maður geti bóðið fullt af fólki heim, að þá er það alveg næs en ef maður býr þannig að maður er kannski, þú veist maður vill frekar haldið tengstarans þar að þá er það örgla betra
já.
Eða fattari
já.
En ég er svona, já, mér finnst það allavega
já.
En þér?
Ég veit ekki, mér finnst það alveg bara bæði
já.
Að því við rættum með sko, að því við heldum til dæmis á sko, á þessum laugardegi, fræðum laugardegi fyrir mataborði, þá heldum að þú væri fíl út í okkur
Ha?
Já, að því við heldum að þú vissir þetta
oh.
að þetta væri að fara að koma þessa helgi
oh.
og við heldum sem sagt að þú værir að bíða eftir okkur heiman á laugardeginum og við kæmum með baby shower til þín við sko við
oh.
við heldum þá svo...
væntalega ekki þú komst heimtíminu og lá upp í sófa
Jú,
svo klessa
já, við heldum að þú heldir það
við
sko við
Okay.
eða þá einhvern veginn að þetta hefði verið á þessum laugardegi sem það var náttúrulega ekki en hérna
ég hefði aldrei skotið á hann laugardag út af því að þið vissuðu ekkert með fyrirvara hvernig veðrið er þið
nei, nei.
Og úst, mér hefði fundist geðið skrítið að haldi þetta á laugardeginum í túnun heima
það var bara ekki túnun heima átti ekki að vera þessa helgi
nei, þegar endalist er að vera en, skil,
en fyrst átti þetta að vera á laugardeginum og þá kom hópefnsverðin í vinnunni
já, já.
Og ég sendi hún við verðum að hafa þetta rundeginum þannig að það upphaflegt plan var á laugardeginu ég get sýnt þetta og hérna hvað var ég í sögunum minni
já og þið komið á laugardeginum Erst þú komst heim?
Ég, kom, já, ég kom heim, já.
Við vorum bara gett miklu kósi upp
í sófa. Já, ég veit ekki hvað það var. Ég var líka svona, fyrir mig sem er rosalega náin þér, veist, ég var búin að hugsa út í hvert eitt og einasta smá atriði.
Já.
Og þá meina ég sko bara með því að svara þér
já.
Skilabóðum, ekki að svara þér að FaceTime. Og þú veist, eins og þessum kvöldin á föstu þess kvöldin sem satt,
já.
Þá var ég heima í hugrunum.
Já.
Allt kvöldin. Og ég vissi að það væri, veist, upptekindi sex.
Já.
Hún myndi ringi í mig á leiðinni heim
já.
Og ég er alltaf svo var ekki En ég sá samt ekki að hún ringdi samt
Nei, okay. Nei.
og hérna, ég sagði við Hugrúnu, ég sagði, hún hringir sko, ég get alveg lofað því, og af því hún heim á Hugrúnu, mm-hmm. það voru auðveldar fyrir hann að svara og ég myndi bara ekki verið mynd skilur, og hún bara, ok, þá bara svara ég
já.
Og svo heyrði ég að þið voru að tala á FaceTime, nei, hérna voice message, og í einu voice message heyrist í mér já, ég var að tala, og byrjar hún að taka hún alltaf veist hvað hún er
já.
Það heyrist eitthvað orð sem ég segi
oh my God.
Og ég var bara, guð minn góður hún, þetta við erum át núna bara, þetta búspil
hún veit,
nei við hlustum líka á það heldur tvisvar að þrisvar sko, eftir
okay.
En ég heyra kannski að því veit ég var að segja
en ég hringdi sko líki hana
hún sagði það ekki
nei.
En hún sagði að það var
það er samt ekkert óleiklegt hún var hringi mig núna eða skiluðu fyrir klukktíma
en við svörum sko hvar annar en við erum á klóstinu sko.
En samt þú veist, ef þú hefði verið í matabóði Arnda og Viktor í eitthvað skilur því að þetta verið svona kvöldmataleiti að þá var ég svona eitthvað þú hefði líka verið
já,
í matengst og ringið með eftir skilur
en svo þegar ég ringi í því þá veist þú eitthvað hvar varstu? Já, ég bara að ég ringdi fyrst í mömmu og undan
já.
Og ég bara hvað ég segi, hvað ég og ég svo hrættum að hún myndi sjá sko að ég var keira þessa leið frá hugruna heim til mín en ég hélt símann ógislega neðarlega paldið
Pelti ekkert
Nei, en ef ég hefði verið eitthvað svona þú þessi rauðavatn og ég eitthvað, já ég var að koma frá mömmu
Já, já,
hefði ok, það er eitthvað Hvað leið fórst þú eða fórst henni graf og fyrst Þannig ég sagði eitthvað, já ég var hjá mömmu Já, ok
já.
Þetta var svo, ok
Ha?
Já Veit ég hvað það ég var
Þú hefur bara verið óhengsa sko.
Og svo lögadeinum, þá voru ég að fara að brasa eitthvað í hádeinu Og andur hringir og segir, ertu heima hjá mér?
Nei, ég var búin að hringja
nei,
þú hringdir mig
Já, og þú sagðir, ertu heima hjá mér?
Já
Og ég alveg, nei, hvar ert þú?
Nei, þú sagðir, hæ, hvar ertu? Ég sagði, hvað ertu heima hjá mér?
Já,
Út af því mamma hringir gett ofta og bara, hæ, hvar ertu?
Og ég vissi það ekki
Og þá er hún alltaf fyrir utan heima hjá mér Út af hún er, þú veist, með, æ, hún er með aðstöðu bara já, ég sem er rétt hjá okkur sem er bara svona geimsla og okkur dótar í sem að
úst, þannig hún kíkir við
já, þú veist, þannig hún kíkir stundum við þegar hún er að fara þessi leið eða þá þegar hún fyrir golfi bá blikastu nei, hvað heitir þetta, einhversta er hana sem hann ekki heitir að þá kíkir hún stundum við líka
já.
Þannig að ég var bara eitthvað svona og hún byrja alltaf, hæ, hvar er þú?
Já,
eitthvað svona, og ég var bara hvað ertu heima hjá mér? Útaf ég var þá ekki heima.
Nei. Og ég bara, oh my god, hún veit
Ógeðslega
Það var allt svona þessa helgi sem ég var bara, hvað er hún veit hún veit ég er að koma
Ógeðslega fyndi líka mm-hmm. þegar Sara systir mín
Já.
Er að vinna í verslun, það sem mm-hmm. maður keypt gjöf og hún var svo hrædd um að ég myndi sjá að ég fæst stundin þákað
mm-hmm.
og var svo hrædd um að ég myndi sjá hvað var keypt ég var að fylgjast með því hvaða fæstur
hvað hefði
farið í gegn ég bara, veistu hvað fara marga fæstur í gegn um daga
en þú veist hvað var ein öfst, við vorum bara
þetta var sko síðasti og ég bara, ég hefði ekki hugmynd um það
nei, við vorum alveg á nálum bara
það var alltaf gott sko. Ég er greinilega alveg klúlar
sem að geggjað
geðveitt, mjög skemmtlegt það er mjög gaman að koma svo vart
En þú veist það búir eins og að þau til þess að svara hana, hvort þú vilja hafa þetta heima að því að mér veist þetta líka svona út frá sko, viðkomandi mm-hmm. að þetta til dæmis eitt plan var það að Salome
mm-hmm.
úst, vinkonaðin myndi bjóða þær í kaffi að bjóða þær sérst í kaffi og svo myndi þú fara heim og þá væri við samt heima hjá þér en þau fyrir hugsa úst, eins og dæmis ef að mamma einn hefði bóðir í kaffi á sunnudegið, það þarf að vera eitthvað svona alveg 100% og ef ég hefði meira þess að bóðir í kaffi það þarf að vera eitthvað
svona
gæti verið, gæti ekki verið en ég fór að hugsa, ef að hún hefði ef þetta hefði verið heima á henni til dæmis þú er aldrei getur sagt nei þú er alltaf farið veist, ég fór að hugsa þetta og hugur hún var alveg,
nei.
Ég veit ekki það væri trúverðulega að vera með sérst, manneski sem varð ekki með okkur einasta degi
já.
Heldur en manneski sem út með okkur einasta degi
já, þú veist, ef Salome hefði ringt í mig og verið eitthvað ég var að leifa strákunum að leika, þau geti bara að baka köku og þau geti kíkt í heimsókn þá hefði verið bara, já, eða þú veist ég hefði ekkit pælt í því
þú er aldrei
pælt
bara, heyrðu það er baby sér þarna
nei,
aldrei. Þannig að ég, þetta fór ég bara í hausnum á mér alla leið, þannig að þú myndir ekki vita þetta
ókærslega en ég held að sé, menn, þetta virkar alltaf bara best, þetta er því, þú veist, þið viti já. Bara svona hvernig við erum og hvernig rútinum okkar já. Er, skilur en bara Sölvi hafði ekki haldið andlit finnst mér magna, sko
hann fekk ekki bara svo handrit
já.
Að það bara að, banna að keira
hægt já að því hann bara svona þarna um daginn þegar maður keira svona hægt heim þá var ég bara, hann keira ekkert mjög hægt
Nei.
Og ég var bara, af hverju hann keira svona hægt og þá var ég, þetta var orðið virt bara, allt sem maður var búin að gera svo var ég bara, hvað að þér bara, ég bara svo senni eitthvað og ég bara, smaðurinn sem var alltaf bara það var svona íkorni kaffi sko hana, en já, hana, já, en hann var gett vennlega sko
já, hann var geðveitt flottir í svona hlutverki
já, það var vel gert
já Það hefst mér að þetta bara
já.
Það hefnaðist allt
já, Þetta var mjög
næs Það fór næs. Ekkert úrskeiðis
Nei
Það getur alveg gesti svona baby shower
Ég veit
að Eitthvað fyrir úrskeiðis Það var bara ekki neitt
Já Og það var allir eitthvað En hvernig Þú veist að passi upp á að vera fín
Já
Ég var eitthvað svona Þú veist
Æ
Ég alltaf bara eitthvað svona venjuleg
Já
Held ég
Já
veist, Ég hefði aldrei farið í IKEA í náttfötum
Nei
Eftir, ég hefði ekkert farið út úr húsi
Nei.
Ekki fín
Nei.
Það væri frekar bara eða þið myndu byrtast allar heimi á mér þá væri ég kannski bara eitthvað eins og eitthvað tuska veist, na, Mér finnst það meira bara svona en veist, ég fer ekkert út úr húsi nema að vera bara svona
Fín
eftir, Ekki fín
Hvað er sem fín?
Eftir, ég bara, svona, eins, bara alveg svo ég núna
Já, fín eftir, veist,
bara, Ég veist bara svona dagstælugur klæðinaður
Fín
já, bara venjuleg
Ég bara reyna að syngja henni hausu, þú ert fín
Já, 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 já. Þú veist
já. Ég hefði, hefði ekki verið í háan kósi fötunum okkar
Já, en ég hefði aldrei, það sem ég segi, ég hefði aldrei farið út í þeim
Nei, nei
Þannig að þú veist, ekki nefnir mér væri bara með fara að sækja pitsu
Við varum
að
hoppa út í búð
Já,
já.
En ekki svona eitthvað Ekki
eitthvað eitthvað Þannig
að já, þetta hefnast mjög vel
já.
Það var mjög Líka bara skemmtilegt, ég hef aldrei, þú veist, eins og núna var, þú veist, gerði þið hana með hana
Já
Og ég hef aldrei fengið svo les, það var ógæslega skemmtilegt, þú er gaman að lesa
Það er svo gaman, sko
Ógæslega skemmtilegt, ég er bara, mér langar að fleiri gera svona með það
Já, bara, svona, þú getur bara bóðið fólk að gera já, þegar komur heimsum
Já, það er mamma glinda að gera, og já.
Já
Og það er ógæslega skemmtilegt að sjá nöfnin já. Og eitthvað Það var þetta svona gíska Mjög skemmtilegt
Já, því þú veist, ég skoða mitt eftir fæðingu, sko
Já, það er mjög
skemmtilegt Þetta er gaman,
já,
sko
mjög.
Og líka svona, þú veist Það er líka gaman að hafa eitthvað svona í babysjárinu
mm-hmm.
Þú veist, annars er þetta bara pínu borða
Já, já
Spjalla
Já
Það er svona, hvernig þeim bindir hópinn og það komið upp umræður og,
Já
Þú veist, þetta er gaman, sko
Já
Mælum við þessu
Algjörlega, mjög skemmtilegt
mm-hmm.
Og ég fekk líka bara fallast og gefið heiminum Oh my god, ég sko bara ennþá í bara áfalli Ég fekk, veist, ég mér á búið að langa í ákveðin matastól
mm-hmm.
Og það er fylg, veist, það er hægt að kaupa á hann þú veist, ungbarna sæti mm-hmm. sem smellist síðan á ungbarna eða svona,
svona ruggu
Já, þannig að verða að ömmustól
mm-hmm.
Og þetta er alveg dýrpakki þú veist, þannig að mm-hmm. þetta var alveg bara svona ég var já, já, ég læt bara mömmu gefa mig hluta ég skýrna gefa, veist, eitthvað svona
mm-hmm.
En þið bara gáðu mér allan helvitspakkan að það á einu bretti og ég var bara oh my god amazed,
amazed.
Þannig að þessu var allir smelt saman hann það bara strax
já, já.
Að ég bara varð að sjá hann
já,
heim
já.
Að mér Þannig að nú er
þetta Þannig að gengur ekkert að hafa hann í kassa
nei, 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 þannig að nú menn að vera húsið mitt bara svo sýningsvalur
Svo kom dóttir minni heim svo hún eftir og ég bara
Æ, ég var sæt
Please, pass on
Já Og ógæslega sætir hann að ababánsin Ég var búin að tala með hann ababáns að geða lengi
Shit.
Og það strákanir voru báð með Jellycat
Já.
Og ég bara svona, æ
Fínt að breyta
Já, og mér langaði bara ekki aftur í Jellycat
Já.
Og en mér langaði, veist, ég átti hann að lambið frá Jellycat Ég fekk það frá ykkur
Breyting frá kanninunni
Já.
Já,
og svo var að koma þetta nýja sem ég sá Þessir abar
Já.
Og ég bara, ég verð að eignast svona aba
Já.
Og slendi ég var að taka hann upp á bókanum sem ég var búin að taka frá hann í versluninni Já. Og þannig ég var bara, herri ég þarf ekki þannan
Ég fekk þannan
En já, hún var hann búin að koma úr fyrir og setja hann í matastólinum, setja hann í ömmustólinum og setja hann í vökkuna hans að breyði yfir hann skottutunar Ég fekk líka óxla setja hann að pakka frá henni eða já. Ykkur
Hún
Henni, já, hún var
það dutur
Hún vildi reynda að gefa mig bleikar
Já, en, hún hefði mikla áhyggjur að því
Já, en hún fekk ekki alveg Hún
Nei.
Sætti sig brúnar
já. Samt sagði hún alveg bara brúnar
já.
En þegar ég spurði hana fyrst þá var hann bara bleikar
Bleikar
Ég kipti fullt að döndum handa henni og hún
já, já.
Ætlaði að setja þær Ég bara, hér svo stórar skilur Reina að útskýra það Líka þessi típa.
Já, Vist. Og heldur ég hef ekki fengið helviti skólflöskuna. Get ekki beðið eftir að prófa hana. Þetta voru mikið hitamál.
Hitamál, þessi skólflaska.
Það bara allir bara, það annarkvort bara lof eða hate. Já. Eða þú veist, eða bara why.
Já, ég held þetta frekar lof eða why.
Já.
Ekki hate, held
ég. Nei, þú veist, ég held, hef engi, ekki heyrt neitt dissa þetta.
Nei.
En
hún er mætt í hús.
Hún er mætt í hús.
Við getum ekki beðið eftir update.
Ég lætti
bara með þetta með upp á spítala.
Það ætla ég að gera.
Já, ok.
Ég notaði sko Gatorade flöskuna aðalega
á spítalanum.
Á spítalanum, bara fyrsta skipti sem ég pissaði eftir fæðinguna.
Oh.
Af því það svo vont.
Ég gerði það ekki.
Ekki? Nei. Það sveiðir ekki.
Nei.
Ég rifnaði sko alveg bara í þvagrásinni.
Já, ég gerði það held ég ekki.
Þannig að þú veist, ég var bara með tvo sauma í þvagrásinni. Váka ég mig miklu svona.
Já.
En já.
Var bara að hafa það.
Já, já. Mm. Það er bara svo það er.
Já.
Já.
En mitt.
En já. Þannig að, já, en ég notaði þetta þar, þannig ég held að taka það með sko.
Já.
Líka bara næs að skóla séans.
Já. Ég er spennt að vita þetta sko. Ég, þetta var ekki til þegar, þetta var ekki svona vinsælt þá.
Nei, þetta var örgulega til samt sko.
Já. En samt ég lét mömmu kaupa allt.
Já, það. Já, ok.
Þetta hefur þá bara farið fram hjá mér.
Já. En svo, okay, kannski hefur ekki fatta hvað það var.
Nei, ég
er ekki. Ég myndi aldrei fatta hvað það var nema,
nei.
Þú veist, ég myndi ekki eins og fatta.
Nei, en eins og lítið með þetta hittana.
Ég ætla bara að segja, kæli
að hittabindið. Það var ekki þegar ég var.
Nei.
Það er greinilega nýtt, sko.
Já,
en þá var ég að brasa í því.
Já, ég nefnilega hef ekki notað svona hittaða kælibindi áður.
Ég held þetta sé geðveikt, sko.
Já, en hvenær hittar maður?
Ég nefnilega veit ekki.
Ég hugsa, er það eitthvað svona mýkir eitthvað?
Ertu að tala fyrir?
Já, þú veist, í bara ferlinu eitthvað, ég veit ekki.
Já, góð spurning.
Já, þú veist þetta að ég hugsa hvenær annars hittar maður þetta? Ekki eftir fæðinguna, er maður þá ekki bara
að kæla? Nei, þá maður bara að kæla og taka bólgur og eitthvað.
Já.
Hýta maður bólgur?
Nei.
En er svo með hýtakrem?
Já. Ok, ég veit það ekki.
Þessi, pælum
maður. Þú setur líka að hýta hann bakstur á vöðvabólguna hennar, sko.
Akkurát. Færði hýta styrst að hýta bað.
Já, ok.
Akkurát myndir ekki
setja. Ég veit ekki.
En hvað setur maður þetta í ölbylginu?
Það veit ég ekki. Ég held að þú erum með þessar
upplýsingar. Nei, bara engar.
Nei.
Ég vissi bara að geta frist þetta. Okay. Við vissum náttúrulega ekki fyrir en eftir að við getum hitað þetta, sko.
Nei, já, þú sendir það bara að það. Við sáum það á Instagram.
Já.
Já,
já finnum maður svo þessu.
Já, við erum að...
Fá bækling.
Við erum að komast þessu. Það eru glý í kassanum.
Já.
En það ekki?
Sko, nei.
Nei, ok.
Jú, ég held að. Jú, það var bækling með
þessu.
Þetta er sem svona bindi.
Já, sem er svona perli minni.
Já.
Svona sem að...
Að því það er til svoleiðis sko á brjóstin.
Já.
Ég átti svoleiðis.
Já.
Notaði ekki, ég glemdi því.
Ok. En ég var alveg til að nota það.
Já, ég held að þessi geggjað.
Já.
Þannig að þú veist, svo setur bara svona í...
Þá myndir líka að geta hitað aðeins fyrir gjöf eða eitthvað, þú
veist. Já. Það er líka svona hitt og kvöldi.
Já.
Þannig ég held að þessi bara alveg einu sinni bara fyrir klófið.
Já.
Og þá setur þetta svona í...
Já, það er svona, það er mjög sniðut. Þetta er svona eins og...
Eins og...
Ég veit ekki, pappír, eða þú veist,
já.
Þetta er ekki pappír, en þetta er svona svo...
Það er bara svona eitthvað filma þeir, yfir.
Já,
bara smá svona... En samt úr pappír, eða svona...
Já, þetta er ekki
plast. Þetta er svona grísja.
Já, þetta er svolítið þannig.
Já, bara þitt grísja.
Svona... Já,
já.
Grísjuvasi, sem við setjum í donni, eða ekki?
Jú, grísjuvasi.
Já.
Já.
Þannig að það var áhugavert að pröfa.
Spennt að sjá.
Já.
Er spennt að heyra.
Mátt sjá,
já, þú veit.
Það er eitthvað svo þú hefur ekki séð hvort þið er.
Nei,
það
slítið sko.
Félast, en já, þetta var alltaf algjörður, þetta var ógislega gaman.
Já, það var svo gaman.
Svo
gæti. Ég gæti gert þetta 1000 sinu.
Já, þetta er svo skemmtilegt að plana svona.
Já. Ég veit ekki hvort þessi skemmtilega sko.
Já, að plana þetta eða fá svona, ég veit
ekki.
Gaman, já.
Líka þú veist Þú veist að plana þetta fyrir, þú veist að ég plana þetta fyrir bestu vinkonu mína.
Já, það er
svo gaman.
Já, ógæsta skemmt.
Og maður veit hvað henni langar og hvað,
já, já. Svona,
að var allt uppáhaldsmatur neðust þannig,
skilur,
passa það.
Ógæsta skemmt.
Oh, svo gaman.
Já, svo mikið afgöngum.
Ennþá?
Já.
Vá, þú veit að bjóðum afgöngu á
gær. Já, ég fór í mati með mig gær, tók með mig kökur.
Næs.
Mm-hmm.
Já,
það var gaman.
Setum kannski vídeo
Já, verðum við að gera á morgun þetta kemur út Þetta var kast, sko. Mm-hmm. Það sést líka bara hvað mér brá.
Já. Og þetta var ekki svona, þú veist, þetta var bara svona genuine Já. Brá. Skilur.
Ég bara öskrað á okkur.
Já.
Ókæstlega. Brynjálf, ég vissi þetta, sko. Nei, þetta ekki rýðast
það. Það sést að viðbráðinu innum, sko. Vissi það. Já, þú spurðir hann eitthvað svona.
Já, ég segi, vissi þú þetta? Oh. Og hann, já, ég vissi þetta.
Einmitt að ég hefði sagt þeim.
Já.
Bara heyrðu á morgun.
Já, þeir væri bara, hvenær er óvænt að?
Já. Mamma, morgun er óvænt. Þú bara eitthvað.
Ok, hey. Gaman. Kast. En já, þetta var dásamlegt.
Dásamlegt. Mér finnst þannig smá svona, ó, þetta búið.
Þetta?
Já.
Já.
Kansk ég held bara annað.
Já.
Já.
Já, við tökum ekki að stelpa þetta. Við ætlum að taka stelpa þetta á sunnudaginn eða ekki?
Jú.
Ef að hugum inn kemst.
Já.
Það voru næs.
Mm-hmm.
Ég held að það sé bara ký. Að gera eitthvað svona meira svona eitthvað svona.
Já, þetta er gaman næs. Að hitta svona og
Já.
Gera eitthvað. Gera eitthvað saman.
Já. Það er á listanum mínum.
Já.
Gera eitthvað.
Púntið þetta niður hjá okkur.
Já. Er það ekki?
Jó.
Er eitthvað annað sem að
Nei. Ég held ég góð.
Er það ekki?
Já.
Það var bara æði.
Já.
Æði gaman.
Æði gaman.
Ég ætla að vera sett saman barnavagn og barnarúm og bílstól og
Já, við ætla að vera FaceTime.
Já. Er það ekki bara Já. Eitt en
Já, ok.
Sem ég næst ég mun að gleyma.
Já.
En ég fekk gjöf.
Fekkstu gjöf?
Já. Manstu ekki?
Já.
Ég fekk sannast frá því að við vorum að heldum gjafalíkin okkar.
Fyrsta gjafalíkin okkar.
Já, fyrir sko meira en ári síðan. Uh-huh. Við glemdum að adressa einnum daginn að við erum
Já,
einsás.
Hefðu, halló.
Síðan hvað, 20. ágúst eða eitthvað.
Já.
Þá kom út fyrsti þátturinn okkar.
Já. Nú gefst svo langt síðan, bara 2009. En já, var ég segið
Já, þetta. Já.
Uh-huh.
En já, að þá sáum við hennan póka, bílstólupóka.
Já.
Og ég var bara, þennan póka þarf ég að eignast. Ég var bara amazed, hann svo ógæsla juicy og nice
og flottur líka bara
ógæsla flottur
mm-hmm.
og þau gáðu mér svona póka og ég fór sóttan á
lögadaginn
á lögadaginn
já, já.
þannig að hann komin heim þannig að ég get sett hann í bílstólun líka það þarf náttúrulega allt að vera tilbúið ef hann skildi mæta bara nótt
já.
En já, þannig að en Silvercross á Íslandi mm-hmm. eða dóttur og son gáðu mér pókan
mm-hmm.
Þannig ég sett mynd á hún líka einhvern tímann áttir
Voðalega mikið að gera stóri
Brjálega að gera stóri, kannski dreifir svo niður á einhverja daga
mm-hmm.
En allavega þá mælum við sjúklega mikið með en þetta er hann að voksi í pókandir
Já.
Ég hef ekki átt hann áður en ég held að maður sjáu það bara hvað hann er
Það er líka eins og með kerrupókana þeirra
Já, þau eru náttúrulega líka með kerrupóka Ógeðslega flottir og ótrúlega Þetta er svo ótrúlega svona vegileg vara
Já.
Og Ég veit að þeir fást allavega í, þú veist, móðurást, þeir fást í Petit,
mm-hmm.
allavega bílstólupokarnir
mm-hmm.
og svona hljóða dóttur og son mm-hmm. á Facebook.
Já.
En ég valdi með svartan.
Já.
Ég var allt úr að svart.
Engi
en já, þannig, nei, engi litur. En já, þannig að ég get ekki betra að prjóa hann.
Mm-hmm. Eru líka spennt að vita það?
Já.
Við býðum við rosa spennt bara hérna.
Já.
Við það
er allir.
Þetta ekki kosta að ég sé spenntar eða þú.
Nei, svo vorum við eitthvað ráðan hvernig við ættum að gera kannski eitthvað skemmtilegan live þátti eitthvað þegar við tökum fæðingsögun mína þegar að
Já.
Það geti alveg gaman
mm-hmm.
ef við náum að redda því. Taka,
það geti verið stemming sko.
Taka bjóða honum í stúdíóið.
Velkomin, formlega velkomin.
út úr legin á mér og, mm-hmm. og
Líka pældi ég, við erum búin að vera sko, við erum búin að fylgja honum.
Mm-hmm.
frá því byrjun, mér það magna
mm-hmm.
var öðru sér að við hefum byrja podcasti skilja
já, ég var komin rálega. 30 vikur eitthvað já.
Við erum búin að fylgja að
heldur
þetta þarf að gera frumsýningu
já, frumsýning en ég held að vera alveg gaman
það
hafa eitthvað með endilega að láta okkur vita eða eitthvað langar
eitthvað
að þurfa að útfæra kannski getum við gert ekki um heimasíðun okkur eitthvað
mm-hmm.
að hafa live í mynd
já.
Þá
Það getur verið gaman.
Það getur verið gaman. Skoðum við þetta.
Við kíkjum á
það. Já, láta okkur vita ef þið hafa áhuga á því. Mm-hmm. Það var líka gaman að skoða það.
Mm-hmm.
Er það ekki?
Já.
Ok, núna er við.
Já.
Núna er því heimast þetta saman bátna okkur.
Ok.
Ok,
okay. okay það mútið næst.